Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Guvernul Filat cere Moscovei să retragă trupele din regiunea transnistreană și pledează pentru eluarea negocierilor în formatul 5+2.
Experți despre decizia guvernului și declarația despre Transnistria semnată la Kiev de președinții Ianukovici și Medvedev.
Fostul magnat al petrolului din Rusia, Mihail Hodorkovski, a intrat în greva foamei.
Și despre dubla cetățenie în două țări ale Uniunii Europene. Începem cu știrile Europei Libere.
Guvernul de la Chișinău a cerut într-o declarație Federației Ruse să-și retragă din regiunea transnistreană munițiile și militarii care le păzesc. Premierul Vlad Filat a explicat și poziția guvernului față de misiunea militară de menținere a păcii în regiune, din care fac parte militari ruși.
Se pronunță pentru lansarea consultărilor cu privire la transformarea acesteia într-o misiune civilă, multinațională cu mandat internațional.
Vlad Filat a spus că guvernul apreciază sprijinul primit din partea Uniunii Europene în problema transnistreană și ia act de declarația președinților rus și ucrainean care au cerut luni pentru Transnistria un statut special cu garanții temeinice în cadrul Republicii Moldova. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a spus reprezentanților Comisiei de la Veneția aflați în vizită la Chișinău că partidul său nu poate accepta revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. Potrivit unui comunicat de presă al PCRM, liderul opoziției comuniste crede că această soluție propusă de Alianța de Guvernare poate adânci criza politică. Vladimir Voronin a mai spus la întâlnirea cu Thomas Markert, secretarul adjunct al Comisiei de la Veneția, că deputații comuniști vor vota numai pentru propriul amendament constituțional. El prevede alegerea șefului statului de către Parlament, dar cu voturi mai puține decât baremul actual de 3/5. Două judecătorii de sector din Chișinău și-au declinat competența pentru judecarea generalilor Gheorghe Papuc și Vladimir Botnari, acuzați în legătură cu moartea lui Valeriu Boboc pe 7 aprilie 2009. Judecătoria sectorului Buicani a decis astăzi să trimită dosarele penale în instanța superioară, Curtea de Apel din Chișinău, după ce le primise la rândul său de la judecătoria Centru. Instanțele de sector și-au pasat unaltăia dosarele pe motiv că nu pot judeca fapte comise într-un sector al capitalei de către fostul ministru de interne și fostul comisar general al capitalei, care conduceau instituții cu sedii în alt sector. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus la Kiev că Ucraina este binevenită în organizația Tratatului de Apărare Colectivă dacă va decide în viitor să se alăture celorlalte republici sovietice membre. Președintele ucrainean Viktor Yanukovych a spus însă că Ucraina trebuie să rămână în afara blocurilor militare.
Ucraina provodit vneblocovui politicu celu nedopuștit.
Potrivit lui Yanukovych, această politică a Ucrainei ar fi menită să prevină apariția unor noi linii de demarcație în Europa. Alianța Nord-Atlantică spune că 6 militari ai forțelor sale în Afganistan, între care 5 americani, se află printre cele 18 victime ale atacului sinucigaș cu mașină capcană de astăzi la Kabul. Ministerul de Interne afgan spune că printre morți se află 12 civili care călătoreau într-un autobuz aglomerat în momentul exploziei. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că Statele Unite, Rusia și China au căzut de acord asupra unui puternic proiect de rezoluție ONU pentru sancțiuni împotriva Iranului. Anunțul a fost făcut în ciuda înțelegerii prin care Iranul a acceptat să transporte în Turcia cea mai mare parte a uraniului îmbogățit în schimbul combustibilului nuclear. Grecia a primit astăzi 14,5 miliarde de euro ca împrumuturi de urgență din pachetul Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional, menit să o salveze de la incapacitatea de plată. În paralel, ministrii europeni de finanțe încearcă la Bruxelles să finalizeze un fond special pentru cazul în care vor avea nevoie de ajutoare și alte țări ale zonei euro ca Portugalia, Italia, Irlanda și Spania. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europaliberă.org.
Guvernul moldovean pledează pentru reluarea, fără condiții prealabile, a negocierilor în formatul 5+2 în problema Transnistriei și pentru lansarea unor consultări privind transformarea operațiunii militare de pacificare într-o misiune civilă, multinațională, cu mandat internațional. Într-o declarație difuzată astăzi, guvernul a salutat implicarea tot mai activă a partenerilor internaționali în procesul de reglementare a conflictului. Totodată, Guvernul Republicii Moldova a luat act și de declarația comună de ieri a președinților Federației Ruse și Ucrainei, prin care este exprimată voința politică de a contribui în cadrul formatului de negocieri 5+2 la urgentarea reglementărilor cuprinzătoare și viabile a problemei transnistrene. În declarația sa, Guvernul Republicii Moldova spune și că mizează în continuare pe sprijinul sincer al tuturor partenerilor internaționali implicați în vederea reglementării cât mai grabnice a conflictului transnistrean cu luarea în considerare a intereselor naționale ale Republicii Moldova, ceea ce va contribui la asigurarea păcii și securității în această parte a Europei. Liliana Barbaroșie cu mai multe informații și cu reacții de la mai mulți analiști politici independenți.
Guvernul moldoven își exprimă în mod diplomatic dezacordul cu anumite formulări din declarația semnată ieri la Kiev de președinții Medvedev și Ianukovici. Cei doi șefi de stat au sugerat că negocierile în problema Transnistriei ar putea fi reluate doar în anumite condiții și au pledat pentru menținerea actualei operațiuni militare de menținere a păcii dominate de Rusia. Iată ce spunea în acest sens premierul moldovean Vlad Filat.
Guvernul Republicii Moldova se pronunță pentru lansarea consultărilor cu privire la transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă, multinațională, cu mandat internațional. Guvernul Republicii Moldova pledează pentru diminuarea factorului militar în regiune, inclusiv prin retragerea completă a munițiilor care aparțin Federației Ruse și a contingentului militar ce asigură paza acestora.
Unii experți de la Chișinău consideră însă că declarația guvernului ar fi insuficient de clară. Analistul independent în probleme de securitate, Vlad Lupan, spune că guvernul în declarația sa ar trece cu vederea anumite evoluții nu tocmai prielnice Republicii Moldova. Ceea ce s-a schimbat odată cu declarația Medvedev-Ianukovici este că poziția Ucrainei față de Republica Moldova devine una de cederi în fața Rusiei, afirmă Lupan.
Există mai multe subiecte care anterior erau tratată de Federația Rusă în favoarea Tiraspolului și care acum au fost preluate și de către Ucraina. Vorbim în primul rând despre ideea că declarația de la 18 martie 2009, semnată de către liderul separatist Smirnov cu ex-președintele Republicii Moldova Voronin și în prezența președintelui Federației Rusă Medvedev, a presupus că modificarea unui format de menținere a păcii în regiunea de est a Republicii Moldova se va produce doar după o soluționare politică a conflictului, iar indirect, practic, se renunța și la retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. Iată că această declarație a fost adusă în documentul semnat ieri dintre președintele Ucrainei și Rusiei. Ucraina susține această declarație. Vedem că Ucraina deja începe să subscrie la declarațiile Federației Ruse în ce privește egalitatea părților în calitate de Republica Moldova și Transnistria.
În ultima instanță, apreciază Vlad Lupan, Rusia ar fi demonstrat că nu are respect față de comunitatea internațională și în particular față de formatul 5+2, iar Ucraina s-ar fi raliat la intențiile expansioniste ale Moscovei în fosta zonă de influență a Kremlinului.
Putem presupune că prin această întreagă serie de cederi pe care le face Ucraina Federației Ruse, autoritățile de la Kiev au încercat practic să elimine o serie de probleme în relația cu Federația Rusă pentru a câștiga pe probabil alte probleme. Posibil că a avut loc un târg care a dus la diminuarea din interesele naționale ale Republicii Moldova.
Un alt expert în probleme de securitate, directorul Institutului Viitorul Igor Munteanu, spune însă că reacția guvernului de la Chișinău ar aduce claritate cel puțin într-o problemă, cea legată de necesitatea modificării formatului actual al operațiunii militare de pacificare.
Răspunsul guvernului Republicii Moldova transmite mesajul că trupele rusești și munițiile din regiunea transnistreană nu reprezintă un factor stabilizator. Spune că așteaptă în continuare ca părțile să-și onoreze angajamentele luate la Istanbul. Vorbește despre o misiune civilă de pacificare în această regiune sub egidă internațională. Declarația guvernului Filat este benefică, este importantă. Ea dedramatizează situația, pentru că ar fi fost anormal ca o asemenea declarație rostită la Kiev să rămână fără nicio rezonanță la Chișinău.
Numai că, apreciază analistul, ar fi o eroare să nu observăm că declarația Ianukovici-Medvedev face referință la o prevedere constituțională a Republicii Moldova, neutralitatea, care este un subiect de decizie a cetățenilor Republicii Moldova și nu a impunerii din afară. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, nu uitați la europaliberă.org Puteți citi și asculta toate declarațiile pe această temă făcută în cursul zilei de astăzi și de ieri postului nostru de radio, atât de politicieni cât și de experți din Moldova și din străinătate.
Rusia a criticat astăzi CEDO pentru o decizie controversată privind cazul unui partizan rus din cel de-al doilea război mondial, pe care Letonia îl acuză de crime de război. Ministerul rus de externe a spus, printre altele, că poziția CEDO riscă să încurajeze tentativele de rescriere a istoriei și de reabilitare a nazismului. Detaliare Mircea Țicudean.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis luni că Letonia nu a încălcat legislația internațională când l-a acuzat pe partizanul rus de 87 de ani, Vasili Kononov, de crime de război comise în al doilea război mondial, când a luptat împotriva naziștilor. În replică astăzi, Ministerul rus de externe a spus că prin decizia sa, CEDO s-a pus pe picior de egalitate cu cei care vor să revizuiască deznodământul celui de-al doilea război mondial și să-i scoată basma curată pe naziști și pe complicii lor.
Российская Федерация, принимавшая участие в деле Василия Кононова в качестве третьей стороны,
Purtătorul de cuvânt al externelor de la Moscova, Andrei Nesterenko, a spus că țara sa va analiza decizia CEDO și va trage concluzii apoi privind viitorul relației Rusiei cu CEDO și cu Consiliul Europei. Vasili Kononov este un leton care a primit cetățenia Rusiei în anul 2000. În 2004, un tribunal din Letonia l-a acuzat de uciderea unor civili letoni în timpul celui de-al doilea război mondial și l-a condamnat la 8 luni de închisoare. Cazul Kononov i-a indignat pe ruși, care îl consideră un partizan curajos și un erou al luptei împotriva nazismului. În anii din urmă, fostul președinte Vladimir Putin i-a trimis frecvent lui Kononov mesaje de felicitare, de pildă când avea ziua de naștere. Vorbind la recenta sărbătoare a Zilei Victoriei, fostul partizan a spus că nu înțelege unde a greșit. Kononov a spus că este supărat pentru că a luptat întotdeauna pentru adevăr. A început să lupte împotriva ocupanților naziști la 18 ani, iar apoi a lucrat ca om al legii luptând împotriva criminalilor. Am crezut întotdeauna că împotriva răului trebuie să lupți și să-l învingi, a mai spus fostul partizan. În anii războiului, din cauza că era partizan, naziștii i-au trimis părinții și o mătușă în lagărul de concentrare. Părinții au supraviețuit, mătușa nu. El însuși a fost rănit în luptă de mai multe ori și a fost operat de 3 ori după război. Letonia și celelalte țări baltice consideră drept ocupație încorporarea lor în Uniunea Sovietică și spun că crimele sovietice trebuie tratate la fel ca cele naziste. Kononov este acuzat de letoni în legătură cu un episod petrecut în Letonia condusă de naziști în anul 1944. În luna februarie, un grup de 12 partizani, în mijlocul cărora se aflau 2 femei și un copil mic, s-au oprit să înopteze într-un hambar din satul Malie-Batne. Au fost denunțați de un sătean, iar soldații naziști au înconjurat clădirea și i-au dat foc, omorându-i pe fugari. La 27 mai, o unitate de partizani condusă de Kononov a ocupat satul și a ucis 9 săteni. Procurorii letoni spun astăzi că victimele erau civili nevinovați și îl acuză pe Kononov de crime de război, inclusiv fiindcă printre cei omorâți erau 2 femei, dintre care una gravidă în luna a noua. Kononov susține că sătenii erau de fapt colaboratori în armata naziștilor și că partizanii lui nu știau că una din femei e însărcinată. Mai mult, Kononov spune că nici n-a luat parte personal la atac, întrucât se temea să nu fie recunoscut de localnici, căci tatăl lui era dintr-un sat vecin și el, Vasili, își petrecuse copilăria în împrejurim. Cazul Kononov tensionează de mulți ani relațiile ruso-letone, printre alte teme disputate, unele din ele legate de trecut. În vreme ce politicienii se ceartă, unii istorici, inclusiv de la Moscova, spun însă că pentru reconciliere este nevoie de adevăr. Elena Zubkova, istoric rus specializat în problemele țărilor baltice, spune că judecarea lui Kononov ar putea deschide calea unei analize obiective istorice a trecutului. Ea crede că e bine ca evenimentele istorice din al doilea război mondial să fie examinate, inclusiv să se afle cine anume au fost partizanii, pentru că mișcarea lor, spune Zubkova, a fost ambiguă și foarte amestecată.
A fost Mircea Țicudean și reacția Rusiei față de decizia CEDO în cazul Kononov. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii noștri de la Retro FM. Pentru ascultătorii noștri, pe frecvențele altor posturi afiliate, continuăm emisiunea.
În minutele următoare, din ce motive a intrat Mihail Hodorkovski în greva foamei și cum dezbaterile pe tema acordării dublei cetățenii ar putea dăuna relațiilor dintre 2 țări ale Uniunii Europene? Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând și pe internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aflat în detenție din 2003, cel care a fost în anii 90 unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, Mihail Hodorkovski, a scris o scrisoare deschisă președintelui Curții Supreme a Rusiei, în speranța că va atrage atenția autorităților de la Moscova asupra procesului său. Mai multe de la Paul Hodorogea.
Hodorkovski este deja condamnat la 8 ani închisoare pentru evaziune fiscală, pedeapsă care ar urma să se termine la sfârșitul anului viitor. Între timp însă, i s-a deschis un al doilea dosar, motiv pentru care se află acum într-o închisoare din Moscova. Această ședere la Moscova ar urma să fie prelungită datorită unui ordin de arest preventiv legat de al doilea proces, în care este acuzat de furt și spălare de bani, ceea ce ar putea aduce încă 22 de ani după gratii. Într-o scrisoare adresată șefului Curții Supreme, avocații lui Hodorkovski spun că prelungirea șederii în închisoarea din Moscova încalcă ordinul președintelui Dmitri Medvedev, anume că persoanele acuzate de crime economice nu pot fi ținute în arest preventiv. Eu voi ține greva foamei până când voi primi o confirmare că președintele Medvedev are informații despre această decizie, mai scrie Hodorkovski în scrisoare. Legea dată de Medvedev este rezultatul direct al cazului Magnitsky, avocatul de 37 de ani, mort în arest preventiv anul trecut. Magnitsky a reprezentat unul din cele mai mari fonduri de investiții din Rusia și era cercetat în stare de arest pentru evaziune fiscală. Familia avocatului și multe organizații pentru apărarea drepturilor omului susțin că lui Magnitsky nu i s-a acordat în închisoare asistența medicală de care avea nevoie. Hodorkovski se află în greva foamei de 4 zile, a mai informat echipa lui de avocați, citată de agenția Reuters. Fostul oligarh nu protestează împotriva condițiilor de detenție, care nu se deosebesc mult între cea preventivă și o închisoare normală. El susține că protestează împotriva pericolului de a se crea un precedent. El nu este îngrijorat de condițiile sale. Lui e frică că decizia va deveni un precedent pentru alte persoane acuzate de crime economice, a spus Maxim Dbar, purtătorul de cuvânt al echipei lui de avocați. Anul trecut, Hodorkovski a mai ținut greva foamei timp de aproape 2 săptămâni, în semn de protest față de felul cum era tratat un coleg de închisoare care era bolnav de SIDA. El a încheiat protestul atunci când bolnavul a fost mutat la o clinică civilă.
Două țări ale Uniunii Europene, Ungaria și Slovacia, își tensionează relațiile pornind de la anunțul făcut la investire de noul premier de la Budapesta, Viktor Orban. Domnul Orban susține acordarea cât mai rapidă a cetățeniei țării sale tuturor maghiarilor din afara granițelor Ungariei. Un proiect care trezește îngrijorarea autorităților din Slovacia. De la Cluj, profesorul Michael Shafir analizează această situație puțin obișnuită.
Una dintre legile anunțate a fi prioritare este cea care va acorda cetățenie ungară membrilor minorităților maghiare din țările vecine. De unde și zgomotoasa reacția Bratislavei la trâmbițatele intenții. Slovacia se află ea însăși în ajunul unui scrutin electoral în care principalul partid de guvernământ, Smer, ar putea depinde pentru continuarea actualei coaliții de capabilitatea aliatului său, Partidul Național Slovac, de a depăși pragul de 5% pentru reprezentare parlamentară. Așa se explică de ce la 13 mai, în ajunul inaugurării noului Parlament Ungar, slovacii l-au rechemat pe ambasadorul Peter Weiss de la Budapesta pentru așa zise consultări. Premierul slovac Robert Fico a calificat legislația propusă de Fidesz drept una egoistă, arogantă și periculoasă și a adăugat că Slovacia va considera aprobarea ei drept o amenințare la adresa propriei securități. Nu este deloc lipsit de interes să observăm cum justifică noi guvernanți maghiari legea extinderii cetățeniei. Zsolt Semjen, liderul creștin-democraților, aliat electoral ai Fideszului, va coordona în noul guvern problema etnicilor maghiari trăitori în alte state. Într-un interviu acordat publicației Hetivalos, Semjen a afirmat, citez, avem datoria fundamentală față de toți maghiarii de a șterge atât cât putem rușinea spirituală a Trianonului. Am închis citatul. Mai experimentat, vechi noul ministru ungar al afacerilor externe, Janos Martomi, a încercat să fie mai diplomat. De ce, s-a întrebat Martom într-un interviu în publicația austriacă Die Presse, nu ar beneficia etnicii maghiari din statele vecine de aceleași drepturi de care beneficiază maghiarii din Statele Unite sau Franța? Jurnalistul austriac nu a reacționat, indicând că între Franța și Ungaria nu există granițe puse la îndoială de unii și nimeni din Statele Unite nu a desenat încă o hartă a Americii Mari care să includă lacul Balaton. Oricum, Martin i-a spus la începutul lunii mai că procesul va fi unul bine chipzuit, nu o legislație pripită. Îl contrazice însă nimeni altul decât Șemie, care afirmă că adoptarea noii legislații ar putea fi finalizată în 3 luni, iar proeminentul europarlamentar din partea Fideszului, Joseph Scheier, spunea la 11 mai că întreaga problemă este una emoțională și că țara sa trebuie să ia exemplu de la România și să copieze modelul acordării cetățeniei române locuitorilor din Republica Moldova. Cine imită pe cine este poate mai puțin important decât să constați că odată evadat din sticlă, piridușul trecutului amenință viitorul Uniunii Europene, oricum excedată de provocările prezentului. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
România, aflată într-un dificil moment economic și cu un deficit bugetar în creștere, a anunțat măsuri dure de austeritate. Mâine sunt anunțate marșuri de protest masive susținute de opoziția social-democrată. Neculai Constantin Munteanu se oprește la o propunere de ieșire din criză avansată de Biserica Ortodoxă Română.
România e în criză. Se taie din salarii, din pensii, subvențiile și ajutoarele sociale vor fi și ele tăiate. Toată lumea taie de unde poate, de unde nu se poate și chiar mai mult decât se poate. Biserica însă nu taie nimic. Dimpotrivă, biserica are soluții pentru ieșirea din criză. Dacă țara se confruntă cu o severă criză economico-financiară, mai mari biserici consideră înșelătoare opinia conform căreia trebuie făcute economii. Dar ce trebuie făcut? Biserici. Prin edificarea unui lăcaș de cultură se întărește solidaritatea, cooperarea dintre credincioși, inclusiv întărirea vieții spirituale, care permite oamenilor să depășească orice fel de criză. Criza spirituală și morală poate fi depășită prin sporirea credinței, a rugăciunii și cooperării pentru a finaliza un lăcaș de cult. În plus, argument economic, construirea de biserici asigură noi locuri de muncă. Însă pentru ridicarea de noi lăcașuri de cult e nevoie de bani. De unde? De la cutia milei de la guvern și de la credincioși. Deci, dați poporului cât mai multe biserici. Șomerii, în loc să facă greve, vor fi la slujbă, în rugi pioase, pentru locuri de muncă. Și dacă mai vindem niște lumânări, ceva tămâie și cu câteva acatiste, ne-am scos. Reprezentanții lui Dumnezeu au fost auziți. Bisericos, guvernul a acordat fonduri de circa 68 de milioane de lei, între altele, pentru 1334 de unități de cult, 348 de unități de învățământ, 40 de unități sanitare și 2 pușcării. Frumos, nimic de zis, însă o țară care dă mai mulți bani pentru biserici decât pentru școli, parcă ar avea o problemă. Și, precum în cer, așa și pe pământ, cine împarte, parte își face. Ziariști destoinici și antiguvernamentali au descoperit că satul natal al premierului a primit ceva bani, între altele și pentru repararea bisericii. Iar dacă diavolul de la guvern face ce face cu banul public, musai să vedem ce face satana de la Cotroceni. Și el, tot cu biserici, s-ar întâlnici. Potrivit acelorași ziariști, indignați la culme, tez Băsescu își poleiește cu aur de 50.000 de euro biserica. Este vorba de o biserică demolată de Ceaușescu în 1984, reconstruită după Revoluție și care va fi inaugurată în august anul acesta. Hotărât lucru, orice ar face Traian Băsescu nu e bine. Bea la Golden Blitz nu e bine. Înzestrează o biserică, iar nu e bine. Dumnezeu să-i înțeleagă pe ziariștii intransigenți și antiprezidențiale. Pe înțelegerea lui Dumnezeu contează și românii din Las Vegas. Da, românii au ajuns și în capitala jocurilor de noroc și rezistă greu ispitelor diavolești care îi asaltează de pretutindeni. A fi timpul să afle drumul spre biserică. La Las Vegas drumuri sunt biserică-ioc. credincioșii din țară sunt invitați să dea cât îi lasă inima într-o salvare a oiților rătăcite prin Nevada, aflați la cheremul ispitelor. Sigur, românii din Las Vegas ar putea da o raită prin cazinouri, poate au noroc la ruletă. Da, cum să faci o biserică cu bani de la babaroase. Așa că apelează la milostivii din țară. În rest, mare grădina lui Dumnezeu în România și multă lume necăjită îi cam sare pârleazul. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Mai mulți primari cu care a stat de vorbă Europa Liberă spun că nu este prea simplu să ajungă la fondurile acordate de Banca Mondială, tocmai pentru dezvoltarea mediului rural. Ce piedici stau în fața lor, ne spune Lucia Diaconu.
Boris Bețișor, primarul de la Cuhnești, Reonul Glodeni, încearcă de ani buni să obțină fonduri europene pentru aprovizionarea cu apă potabilă a comunității. Sumele pe care le cumulează primăria de la agenții economici locali sunt prea mici pentru a acoperi nevoile unui sat în care, spune primarul, de mult nu s-a făcut nimic.
Avem inițiate două idei de proiecte. La Zăvodeaz sunt efectuate lucrările geodezice, însă elaborarea proiectului tehnic din lipsă de bani, trimițând demersul la Ministerul Mediului, Agenția Apei Moldovei, toți primeau un răspuns. Proiectul se elaborează pe banii administrației publice locale, nivelul 1 și nivelul 2. Și aici există așa un mod georgian. Cum să-l dezlegăm?
Boris Bețișor explică că administrația locală a fost nevoită să renunțe la unii funcționari plătiți din bugetul statului și, cum nu au bani proprii să angajeze un specialist care să scrie proiecte, primarii sunt nevoiți să se adreseze la centrele care acordă asistență. Doar că sumele pe care trebuie să le achite primăriile pentru elaborarea proiectelor lipsesc, spune primarul de la Cuhnești.
De ce v-am spus? Legea administrației publice locale să fie schimbată și să fim noi liberi. S-ar părea că suntem liberi, dar nu mai este totul ca așa cum v-am spus. Da, depindem de direcția finanțe, pe la Consiliul Regional și că aici se stopează. Că Europa ne arată, poftim bani, dar noi ședem să ne uităm.
Primarul localității Hâșdieni, Iurie Patrașcu, adaugă la lista obstacolelor în calea absorbției banilor europeni altă dificultate.
Și dacă chiar și găsim noi banii ăștia și îi scrim, este problema contribuției. De a strânge o contribuție, cum am spus, de pildă, avem un proiect de 14 milioane și eu trebuie să găsesc 1 milion contribuții, asta e o problemă. Iar trebuie să fie gata același Consiliul Regional și același guvern. Dacă ei nu sunt gata pentru accesarea acestor proiecte, noi degeaba ne muncim și degeaba lucrăm.
Chiar și când e vorba de o contribuție mică, oamenii de la sate, din mai multe motive, se gândesc de 10 ori înainte să scoată banii din buzunare, constată consilierul Inachi Hai din comuna Roșietici, Reonul Florești, sat care a beneficiat deja de pe urma mai multor proiecte.
Foarte multă lume considera că poate mai important este apa, poate mai important este drumul să-l reparăm și mai era o nesiguranță a oamenilor în faptul că banii care colectează ei și care investesc ei vor merge undeva, nu se știe unde, nu e așa de mult, dar pentru oamenii de la sat care au colectat deja foarte mulți bani și care nu au un serviciu, nu sunt angajați majoritatea, e un lucru problematic totuși.
Experții sunt de părerea că cei mai predispuși să părăsească țara sunt locuitorii de la sate, în mare parte din cauza lipsei locurilor de muncă, dar și a infrastructurii. Primarii înclină să creadă că banii obținuți din proiecte i-ar putea determina pe sătenii aflați la munci peste hotare să se întoarcă și să-și inițieze mici afaceri în satul natal, iar pe tineri să revină după studii la Baștină. Lucia Diaconu de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Evgenia Anohina, redactor la săptămânalul Argumente și Fapte, ediția din Moldova.
Второй раз в этом году повышаются тарифы на газ для жителей всей республики.
A doua oară în acest an crește tariful la gazele naturale pentru cetățenii întregii țări, iar în Chișinău și Bălți crește și prețul gigacaloriei. Viața devine din ce în ce mai scumpă, în timp ce salariile sunt înghețate, iar locurile de muncă sunt mai puține. Noi scriem despre forțele din societate care se împotrivesc creșterii tarifelor și despre cum guvernul poate să-și apere cetățenii. Într-un articol intitulat Pe buza prăpastiei financiare. O noutate tristă. Pentru prima dată în istoria balurilor de absolvire, aproape o treime dintre absolvenți nu vor veni la această sărbătoare școlară. Și asta pentru că ați luat rămas bun de la Alma Mater presupune acum o cheltuială serioasă de mii de lei. Mai scriem despre un experiment cu copiii de 4 ani care are loc în autonomie găgăuză și despre cum caria poate provoca infarctul.
Как кариес доводит до инфаркта.
Cu recomandările din argumentie facte, punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.